Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Akhwafillah rahimani wa rahmatullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tamhid, syarah kitab At-Tauhid. Asal berikutnya, bab ma ja'a fi dhimmatillahi wa dhimmati nabihi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban menghormati perjanjian seorang hamba kepada Allah Ta'ala, sahih, dan juga perjanjian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini babun azimun, bab yang agung, minal abwabil akhirati fi hadzal kitab, di antara bab-bab yang terakhir dari pembahasan kitab Tauhid. Wa dzikrul imam rahimahullah ta'ala li hadzal bab li ajri hadisi Buraidata alladhi saqahu wa fihi. Bab ini bab yang telah diterangkan oleh al-imam rahimahullah ta'ala tentang hadis Abu Buraidah yang nanti kita akan bacakan dan kita akan terangkan maknanya insyaallah ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan ad-dhimmah? Yang dimaksud dengan ad-dhimmah adalah al-ahdu, perjanjian. Dhimmatullahi yakni ahdullahi wa ahdu nabihi, perjanjiannya Allah dan perjanjiannya Rasulullah, nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu idza kana yu'tiya bi ahdi Allahi summa yukhfaru faqad khafara ahdallahi jalla wa ala wa fajjara fi dhalika. Karena orang telah mengambil perjanjian dengan Allah azza wa jalla, demikian pula kepada Rasulnya, kemudian dia mengabaikannya, berarti dia telah berbuat kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Hada munafil likamali tauhid. Tentu sikap seperti ini merupakan bentuk perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Wa lianna al-wajib al-abdi ayu azim Allah jalla jalalah wa alla yakhdir ahdahu dhimmatah. Karena yang wajib bagi seorang hamba itu dia menjaga keagungan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh meremehkannya, terutama melanggar perjanjiannya dengan Allah. Ya law idza aqta bi dhimmatillahi ta'ala fa innahu yajibu alaihi an yuwaffi. Orang yang telah diambil perjanjiannya oleh Allah Ta'ala, maka dia wajib untuk menunaikan janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta layun sabun nafsu lidhimmatillahi jalla jalala, supaya dia tidak dianggap sebagai orang yang meremehkan atau mengecilkan janjinya kepada Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awfu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha. Wa awfu bi ahdillah, dan penuhilah perjanjianmu dengan Allah. Idza ahadtum, bila engkau telah berjanji. Wa la tanqudul aymana, jangan kalian batalkan janji-janji atau sumpah-sumpah. Ba'da tauqidiha, setelah engkau meneguhkannya. Al-ahdu fi qawlihi, di dalam firman Allah yang menyebutkan al-ahdu, wa awfu bi ahdillah, tunaikanlah oleh kalian janjinya Allah. Fusiru bil aqdi, ditafsirkan makna perjanjian di situ adalah aqdun, ikatan yang kuat antara dia dengan Allah. Wa fusiru bil yamini, ada pula yang menafsirkan artinya sumpah. Fal ahdu bimakna al aqdu, janji bermakna akad. Janji bermakna akad, misalnya firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 34, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, Allah Ta'ala, dan tunaikanlah janjimu, artinya akadmu. Karena sesungguhnya ikatan perjanjian itu kelak akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Wa qala jalla wa ala, dan persis dengan makna adu yang artinya ikatan, itu surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikan oleh kalian akad-akad perjanjian mereka. Jadi pernikahan itu akadnya termasuk apa? Perjanjian. Di mana mereka berjanji mempergauli satu sama yang lainnya dengan jalan yang ma'ruf, yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun afal abdu wal ahdu bimana? Walihada kusira wa awfu bi'adillah idha ahadtum. Jadi makna akad dan makna ahdun itu sama. Sehingga dalam surah An-Nahl ayat 91, wa awfu bi'adillah, tunaikan oleh kalian ikatan perjanjiannya Allah dengan kalian. Idha ahadtum, bila kalian telah mengambil sumpah atau perjanjiannya. Bi'anna al-uqudun lati takunu bainan nasih, bi'anna al-uqud allati takunu bainan nasi wa kusirat bi'anna al-yamin. Jadi karena al-uqud itu perjanjian antara manusia dengan manusia yang disaksikan oleh Allah Ta'ala. Ada pula yang menafsirkan al-ahdu itu artinya adalah al-yamin. Apa artinya al-yamin itu? Sumpah. Ingat tadi, saya ulangi, ahdun dalam bahasa Arab bisa bermakna akad. Ahdun dalam bahasa Arab bisa bermakna yamin. Akad itu artinya ikatan. Yamin artinya apa? Sumpah. Contoh ahdun yang artinya yamin, Allah katakan dalam surah An-Nahl, wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha. Jangan kamu menggugurkan sumpahmu setelah engkau meneguhkannya. Di sini berarti maknanya ahdun bisa bermakna sumpah. Qala Syekh, berkata penulis kitab ini, pensyarah kitab ini, adapun firman Allah wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha, dan penuhilah perjanjianmu dengan Allah. Jangan kau membatalkan sumpah-sumpahmu setelah kau mengukuhkannya. Perjanjian dalam ayat ini ditafsirkan dengan makna transaksi yang terjadi antara sesama manusia. Juga ada yang menafsirkan artinya sumpah. Yang jelas bagi manusia, yajibu ala man aqada bainan nasi awit aqada al-aqda baina wa baina Allah Ta'ala li ta'dimillahi azza wa jalla bil awfi. Kata beliau, atau bil wafai. Wajib hukumnya bagi orang yang telah mengikat perjanjian transaksi dengan sesama manusia, mengambil sumpah terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus memenuhi janji dan sumpahnya. Tujuannya untuk apa? Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Li'anna man qala bil yamini billahi ta'ala, karena orang yang membeberkan sumpah dengan nama Allah Ta'ala, hadza bayyinun annahu qad yuwaffi bismillahi azza wa jalla, berarti dia meyakinkan bahwa ia akan memenuhi sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Fa idza hafara, kalau dia mengingkarinya, kalau dia melanggar janji atau sumpahnya, yakni dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, yang menyebabkan takut untuk tidak menjalankan kewajibannya terhadap Allah Ta'ala dalam memenuhi janjinya. Kalau manusia itu dia seandainya melanggar sumpahnya, maka dia telah melanggar keagungan Allah Azza wa Jalla. Saya tambahkan umat bahwa dalam masalah sumpah ini, Islam telah mengatur di dalam penjelasan yang terperinci. Saya nukilkan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah sebentar tentang hukum bersumpah atau hal-hal yang berkaitan dengan yamin. Yamin itu maknanya adalah sumpah. Nah, sebentar. Al-yamin dalam bahasa Arab bentuk jamaknya adalah al-ayman. Dinamakan ayman, asluhul yamin fil lughah al-yad. Yamin itu dulunya artinya tangan kanan. Dan memang artinya yamin itu tangan kanan. Kenapa begitu? Wa utliqati al-halif li annahum kanu. Kemudian yamin itu mengalami deviasi bahasa sampai berubah makna yamin itu artinya sumpah, disebabkan dulu mereka manusia ta'ala kudoba kullam ri'in minhum biyamin, orang yang bersumpah di hadapan orang yang lain biasanya saling meletakkan tangan kanannya atas tangan kanan yang lainnya. Jadi kalau dia bersumpah sambil berjabat tangan atau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kanan orang lain itu, lalu dia mengangkat janjinya, itu disebut dengan yamin, atau bahasa kita disebut dengan sumpah. Sumpah dalam Islam ada syariatnya, bukan tidak boleh. Pada asalnya sumpah itu ada syariatnya, tapi kita telah menjelaskan banyak bersumpah dalam Islam tidak boleh. Terlalu sering mengucapkan sumpah itu ciri-ciri seorang yang pendusta. Dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang disyariatkannya sumpah itu terdapat dalam surat At-Tahrim ayat yang kedua. Allah mengatakan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagimu untuk engkau menunaikan sumpah-sumpahmu. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, yang Nabi bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inni la'arju an takunu satra ahli jannah, sesungguhnya aku berharap kalian wahai kaum muslimin menjadi setengah penghuni ahli surga, paling banyak maksudnya. Di sini Nabi bersumpah yang menunjukkan bahwa sumpah itu tidak dilarang. Cuma yang perlu dicatat bahwa sumpah ini al-aymanul lati yuhalliku biyal muslimun mimma qad yalzimu biya hukmun yumkiru ijmaluha fi nawaini. Sumpah yang dilakukan oleh seorang muslim layan bagi al-iksaru fil halif. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Satu namanya al-qasam. Apa itu qasam? Huwa ma yaqsudu bi ta'dhimul muqassimu bihi, muqassamu bihi. Sebuah kalimat yang diucapkan oleh seseorang dalam rangka mengagungkan zat yang disebut dalam ucapannya. Misalnya orang berkata demi Allah, itu menunjukkan dia ingin mengagungkan siapa? Allah. Yang kedua, sumpah itu bisa berbentuk syartun wal jaza. Asyartu wal jaza, sebuah persyaratan dan balasan. Ia yamin indal fuqali ma fiya min ma'nal yamin wa huwa al-man'u 'alal awil ijab. Jadi salah satu bentuk sumpah yang disebut dengan apa namanya? Ijab qabul itu. Tapi yang perlu kita catat, bagi seorang muslim memperbanyak sumpah itu enggak boleh. Ya. Memperbanyak sumpah itu dilarang dalam Islam. Nabi mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Qalam ayat yang ke-10, wala tutikulla. Ada yang masih ingat Ibu? Wala tutikulla allatin mahin. Jangan kamu ikuti setiap orang yang bersumpah dan mereka itu orang-orang yang hina. Jangan kamu ikuti orang-orang hina yang biasanya ciri-ciri mereka gampang memperbanyak kalimat sumpah. Catatan berikutnya, ahari pula yakun illa billah. Sumpah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Karena Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, ala innallaha yanhakum an takhlifu bi abaikum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak atau nenek moyang kalian. Man kana hanifan, barang siapa dia mau bersumpah, fal yakhlif billah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Awalnya sebut, atau kalau tidak sebaiknya diam. Jadi kalau mau sumpah sebaiknya mengucapkan nama Ibu, demi Allah. Hal yang perlu dicatat bahwa seorang muslim idza qala muslimu li akhihi billahi fa yanbaghi ay yusaddiqu. Bila dia menjumpai orang lain bersumpah di hadapannya dan dia seorang muslim juga, maka seorang muslim mesti percaya dengan sumpah saudaranya itu. Si A datang kepada si B kemudian berkata, demi Allah, saya ini tadi ini datang terlambat karena begini begitu. Gak boleh si B mengatakan itu alasanmu saja, gak boleh. Dia mesti percaya dengan ucapan orang itu karena dia telah menyebut namanya Allah. Wa in alima minhu dhithaw, walaupun dia mengetahui secara dengan mata kepalanya orang itu berkata dengan dusta. Paham? Si A berkata bohong dengan si B. Tapi dia menyebut nama Allah, demi Allah, sebegini begini begini. Maka si B harus menanggap orang itu berkata jujur. Maksudnya dikembalikan kepada siapa? Allah. Lihat dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'a Isa bin Maryam alaihi salam rajulan saraqa. Rasulullah mengatakan Isa ibn Maryam pernah melihat seorang lelaki mencuri. Isa enggak mungkin keliru lihat. Faqala Isa, maka Isa bertanya kepada orang itu, asarakta, kamu kan mencuri? Qala kalla, jangan begitu. Tidak, saya tidak mencuri. Walladzi la ilaha huwa, walladzi la ilaha illa huwa. Demi zat yang tidak ada yang boleh diibadahi kecuali dia. Maksudnya siapa? Qala Isa. Kata Isa, amantu billah, saya percaya dengan Allah. Wa kadzabtu aini, dan aku menganggap mataku lah yang berdusta. Jadi kata Isa dan Maryam, karena kamu sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, saya yakin Allah itu benar. Dan Allah melihatmu, aku dustakan mataku. Antara kamu dengan Allah urusanmu. Maksudnya, jadi kalau ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, kita sudah serahkan dia sama Allah. Kalau dia menyelisihinya, nanti Allah yang akan meletakkan hukum baginya, apakah di dunia atau di akhirat. Yang jelas Allah tidak mungkin membiarkan orang yang berdusta dengan menyebut namanya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadzib. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan seseorang yang dia berani berkata-kata dengan dusta atas nama Allah. Catatan berikutnya, al-halimu bi asma'illahi wa sifatih. Kalau mau bersumpah, sumpahlah dengan menyebut nama Allah atau sifatnya Allah. Misalnya dengan nama Allah itu, Anda menyebutkan wallahi demi Allah, atau warrazzaqi demi zat yang maha memberi rezeki, warrahimi demi zat yang maha penyayang atau maha rahim, atau ibu mengatakan walqahiri demi zat yang maha berkuasa. Kalau menyebut dengan sifat Allah boleh juga, seperti misalnya Anda bersumpah dengan mengucapkan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Bukankah Allah punya sifat memiliki apa? Tangan. Nah ini boleh. Tapi bersumpah dengan menyebut zat selain Allah Ta'ala, hukumnya syirik. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Man halafa bi ghairillah falyakul la ilaha illallah. Barang siapa dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Barang siapa telah bersumpah menyebut nama selain Allah, segeralah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bersumpah dengan selain nama Allah itu bisa jatuh syirik besar, walaupun asalnya adalah syirik yang kecil. Nah, kemudian yang kita lihat pula, bagaimana hukumnya sumpah dengan Quran? Boleh nggak bu? Bersumpah dengan menggunakan Al-Quranul Karim, misalnya mengatakan demi Al-Quran begitu. Nah, demi Al-Quran boleh nggak? Kita tahu Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Wa kalamu subhanahu wa ta'ala sifatun min sifati. Di mana kita tahu salah satu sifat Allah adalah Allah berbicara. Sehingga jumhur ulama selain Abu Hanifah, perhatikan ini Bu, jumhur ulama selain Abu Hanifah mereka mengatakan boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Dan ini dianggap sebagai sumpah yang benar. Wa yu'ayyidu hadha anna al-halifa kal isti'adzah la takunu illa billah. Mengapa demikian? Karena sumpah itu seperti isti'adzah, tidak boleh dilakukan kecuali dengan nama Allah atau sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui Nabi mengucapkan kalimat doa a'udhu bi'izzatika atau a'udhu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu ya Allah. Ini boleh. Atau seseorang mengucapkan a'udhu bi kalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna. Atau salam berdoa a'udhu bi ridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu ya Allah. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan hal itu. Ini memberikan faedah, berarti boleh bersumpah dengan mengatakan demi Al-Quran. Tapi bukan maksudnya demi Al-Quran itu bersumpah sambil megang Quran. Ini yang gak ada dalilnya. Karena di negeri kita, orang sumpah sambil memegang, diletakkan tangannya, lalu dia mengucapkan sesuatu, atau Qur'annya diletakkan di atas kepalanya. Ini bid'ah, mungkar, nggak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Mereka kalau bersumpah hanya menyebutkan demi Al-Qur'an, kalamnya Allah. Nah begitu. Ya itu yang benar. Fahim tenang? Apalagi sumpah pocong. Nah, ini ngawur nih bu. Di negeri kita ada sumpah apa? Sumpah pocong itu bid'ah. Bahkan sumpah pocong ini dekat dengan perbuatan syirik, tasyabuh dengan perbuatannya orang-orang Hindu. Jadi jangan ditiru. Ya, kalau lagi berselisih, kemudian sama-sama merengkel, jangan sumpah pocong. Yang ada mubahalah. Tahu mubahalah? Mubahalah itu berkumpul di tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan siapa yang batil, siapa yang benar. Yang batil biar Allah timpakan musibah. Itu namanya mubahalah. Fahim tuh? Dan terjadi sejak zaman dahulu. Sayang manusia sekarang gak melestarikan mubahalah, malah menggunakan sumpah pocong. Ini yang mulai sekarang tinggalkan sumpah pocong. Nah, baik, tegari. Sebagian orang ada yang mengatakan bukan sumpah pocong. Kalau mereka berselisih, mereka mengatakan minum air putih. Tidak tahu apa maksudnya. Mungkin air putih dulu yang dibaca-bacain. Nah, berarti yang minum mati katanya gitu. Kasih aja racun tikus pasti mati tuh. Kalau memang mau cari mati katanya. Tapi kan bukan begitu. Itu adalah khurafat yang tidak diajarkan oleh syariat. Nah, kadari. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sumpah. Kemudian hal yang perlu diperhatikan berikutnya tentang masalah sumpah. Sumpah itu ada dibagi dalam syariat beberapa macam sumpah yang disebutkan oleh syariat. Pertama, yaminul laghwi, jenis sumpah yang dinamakan dengan al-yaminul laghwi, sumpah yang sekedar main-main. Seperti misalnya kalau ibu-ibu bertemu dengan temannya, kan sering berkata, kemarin saya lihat kamu ada di tempat ini, sumpah saya nggak di sana, kan begitu, sering begitu bu ya, buwener kewenangan, begitu maksudnya gitu. Itu bahasa Arabnya namanya yaminul laghwi, sumpah yang tidak bermaksud datang dari hatinya, sekedar ucapan yang terucap oleh sebagian manusia. Nah, sumpah yang seperti ini enggak diharamkan dalam Islam, enggak dituntut, enggak dikatakan sebagai sesuatu yang mesti dilakukan, tidak. Namanya yaminul laghwi. Tapi ada pula yang sebenarnya yaminul laghwi di mana sumpah ini tujuannya untuk menipu. Di mana ketika seseorang itu mengucapkan sumpahnya, dia tujuannya untuk menipu manusia. Sebenarnya yamin seperti ini dinamakan dengan yaminul ghamus. Bahasa Jawanya apa namanya? Ini kan ini ghamus, mirip-mirip bu. Kalau orang Jawa itu menyamakan gedebus begitu. Tahu ya bu ya? Apa itu? Bohong. Jadi kalau salah bahasanya saya dibenarkan. Saya sudah terjemahkan ini ghamus ini apa begitu. Jadi dia sumpah begitu banyak, tapi isinya kadzib. Isi sumpahnya itu dusta. Besar uang omongnya, tapi tidak ada isinya. Ya, ayah riba ala amrin madin muta'amidan bil kadzib. Dia bersumpah tentang suatu kejadian yang telah berlalu, tapi isi sumpahnya itu bohong. Jelas hukum sumpah seperti ini kabiratun minal kabair. Termasuk salah satu jenis dosa di antara dosa-dosa besar yang ada. Wa fa'il wa asimun bi tifaqil muslimin. Pelakunya termasuk orang yang berbuat kedzaliman, ini dosa besar. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kaba'iru, dosa besar itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan, wa uququl walidain, durhaka, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, bunuh diri atau membunuh orang lain. Wal yaminul ghamus, dan sumpah ghamus. Sumpah apa tadi itu? Ya, ghamus. Sumpah yang isinya dusta. Nah, tadi. Bahkan Abu Umar Al-Bajali radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittata'a haqqam ri'im muslim bi yamini." Barang siapa memutuskan hak seorang muslim dengan menggunakan sumpahnya, si A dapat barang di tengah jalan. Si B mengklaim bahwa itu barang yang jatuh. Tapi si A mengatakan dengan sumpahnya, demi Allah ini bukan barangmu. Saya menemukannya bukan di tempat di mana kamu menjatuhkannya. Padahal itu barang benar-benar si A pernah melihat si B memilikinya. Sehingga dalam Islam, kalau si B gak punya bukti, yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan yang mana? Si A. Orang ini berarti telah mengambil hak saudaranya dengan menggunakan sumpahnya. Kata Nabi, "Faqad awjaballahu lahu an-nar," Allah telah memastikan dia bakal menghuni neraka. "Wa harrama 'alaihi al-jannah," Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Faqala rajul, ada lelaki yang berkata, "Wa in kana shay'an yasiran," walaupun cuma sesuatu yang kecil, ya Rasulullah, Wa in kana qadiban min araq. Jangankan yang kecil, walaupun itu cuma kayu siwak. Tahu kayu siwak, Bu? Hanya kayu siwak saja, lalu dia bersumpah dengan sumpah yang palsu ini, sumpah yang dusta ini, maka dia bakal menghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dengan apa? Sumpah. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ada tiga golongan. La yukallimuhumullahu yaumul qiyamah. Allah tidak mau berbicara kepada mereka di hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim, tidak mau memandang mereka. Wa la yuzakkihim, tidak mau mensucikan mereka. Wa lahum adzabun alim, mereka diberikan azab yang pedih. Salah satu diulang oleh Nabi tiga kali. Mereka diberi azab oleh Allah yang pedih, diberi azab oleh Allah yang pedih. Tiga kali Nabi mengulangnya. Kata Abu Dzar, khabu wa khasaru man hum ya Rasulullah. Orang itu pasti orang yang bangkrut, orang yang merugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Qal al-musbil. Pertama disebut oleh Nabi, lelaki yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, namanya musbil. Lelaki yang memanjangkan kainnya menutupi mata kakinya. Yang kedua, wal mannan, tukang ungkit-ungkit pemberian. Dia suka mengungkit, di sana itu saya yang begini, saya yang ini, namanya mannan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, al munafiqu sul'atahu bil halikil kadzib, pedagang melariskan dagangannya dengan sumpah ghamus, sumpah yang isinya dusta, sumpah palsu. Ini bukti bahwa sumpah ghamus ini hukumnya haram. Beda dengan sumpah apa tadi, Ibu? Lagwi, ya. Lagho atau lagwi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tambahan. Hal yurata sufil yaminil ghamus ili darurat. Apakah dalam kondisi darurat sumpah ghamus itu boleh ataukah tidak? La syakka anna nasla bil yaminil ghamusi annaha haram. Tidak ragu lagi, hukum asalnya sumpah ghamus itu haram. Akan tetapi, qad yuradu ma yukhriju anil hurmati ma lam yakun haraman. Kadang-kadang dihadapkan kepada suatu perkara di mana hal yang tadinya haram keluar dari sifat asalnya, tidak haram. Kayak tabnya muslimun min zalimin, misalnya seseorang yang menyembunyikan sesuatu dari orang yang zalim. Fa yus'alu anhu fa innahu yajibul kadzibu bi ikhfa'ihi. Jadi ada orang yang menzaliminya, kemudian dia berbohong. Dalam kondisi seperti ini, dia menjawab dengan kebohongan ketika diminta oleh orang yang zalim. Boleh enggak ya? Enggak dilarang, boleh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib. Walau istakhlafa alaihi, walau istakhlafa alaihi, walaupun dia diminta untuk bersumpah, lazim ayhanif, mesti dia bersumpah. Maka dia sumpah walaupun bohong. Jika ada orang boleh memerampas hartanya, mana hartamu? Tidak ada. Kamu harus bersumpah dengan nama Allah. Ini berarti perampok yang belajar tentang sumpah juga ya, Bu ya. Kamu harus bersumpah dengan nama Allah. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, barangku tidak ada. Pergilah si perampok ini. Maka kita mengatakan khaba wa khasara, berarti yang bangkrut si perampok itu. Boleh, dan dia jahil. Nah, kita katakan dalam masalah sumpah yang seperti ini enggak dilarang, dia boleh. Atau seseorang dipaksa oleh orang kafir, kalau enggak mau bersumpah dengan menyebut nama Allah tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dia yakini, misalnya dia dikatakan bahwa kamu sudah masuk Islam atau belum, dia bersumpah demi Allah saya belum masuk Islam, misalnya begitu. Kalau dia menutup-nutupi supaya enggak dibunuh, nah, sumpah yang seperti ini dimaafkan karena dalam kondisi yang terpaksa. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, ikhwati rahimahullah, dari Suwaid ibni Hambalah. Hambalah ini lelaki yang masya Allah. Hambalah, tahu Hambalah ibu? Hambalah tahu gak artinya? Hambalah itu buah yang warnanya hijau, tapi kalau dimakan pahit. Tapi maksudnya bukan si lelaki ini sifatnya pahit, tidak. Tapi maksudnya Hambalah ini sesuatu yang mungkin manusia tidak menyukainya, tetapi sesuatu yang ada di langit sana menyayanginya. Hamba ini pernah datang kepada Abu Bakar Siddiq, dia berkata, "Ya Abu Bakrin," ini dia datang dalam keadaan menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, "Madza tabki Hamdalatu?" Qala, "Ya Abu Bakrin, nafaqa Hamdala." Kan Hamdala nifaqun. Hamdala sudah jadi munafik. Ditanya oleh Abu Bakar, "Madza bika ya Hamdala? Ada apa denganmu ya Hamdala?" Kata Hamdala, "Bila aku duduk di sisi Nabi, Nabi menceritakan tentang surga, maka aku melihat seolah-olah surga di hadapanku. Bila Nabi menceritakan tentang neraka, maka aku melihat seolah-olah neraka itu hampir-hampir menelan diriku." Qala radhiyallahu ta'ala, "Kemudian bila aku pulang menjumpai istriku, ingat tentang dunia, seketika itu aku lupa apa yang ketika aku berada di sisi Nabi." Bukankah ini munafik? Kata Abu Bakar Siddiq, "Kalau begitu aku juga." Keduanya pun menangis. Kata Abu Bakar, "Demi Allah, kita tidak akan mengusap air mata ini sampai kita menjumpai Nabi dan kita bertanya apa pendapat Nabi tentang hal ini." Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, seandainya orang di antara kalian berada di sisiku sama keadaannya sebagaimana ketika tidak berada di sisiku, malaikat akan turun ke jalan-jalan mengucap salam kepadanya." Hamdola juga punya keistimewaan yang lain. Hamdola ini beliau pernah datang panggilan jihad baru menikah. Baru saja menikah, belum sempat beliau itu mandi junub, dipanggil untuk ikut perang di medan jihad. Di peperangan itu beliau meninggal dunia. Lalu seluruh tubuhnya basah kuyup. Padahal ketika itu bukan musim hujan. Maka para sahabat terutama Abdullah bin Umar mengatakan, "Hamdola tubuhnya basah, wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Malaikat telah memandikannya." Sesungguhnya Hamdola dia junub, ketika dia baru menikah mendatangi istrinya, belum sempat mandi, ia datang memenuhi panggilan rohnya, dimandikan oleh malaikat. Ini hal Hamdola. Ini keutamaan Hamdola. Jadi kalau ibu punya anak, bagus beri nama apa? Hamdola. Pakai obat ya, Hamdola. Tuh. Qala, ia berkata, Kharajna nuridun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Wail ibn Hujr. Kami keluar dan kami kepingin menjumpai Nabi. Bersama kami ketika itu ada Wail ibn Hujr. Fa'akhadau aduun lah fataharraja alqawm ayyahlifu fahalaktu ana annahu adhi fadakartu dalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Wail ibn Hujr bertemu dengan musuhnya yang ingin membunuh Wail. Ketika itu aku bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah, ini saudaraku. Demi Allah, ini adalah akhi." Akhi dalam bahasa Arab artinya apa ya? Sebenarnya saudara laki-laki kandung namanya apa? Akhi. Sehingga ketika bilang, "Ini demi Allah, ini adalah saudaraku." Padahal itu dari kali Nabi, ku ceritakan hal ini kepada Nabi. Padahal kan Wail bin Hujr bukan? Bukan saudaranya Suaid bin Hamdalah, bukan. Namanya saja beda, Wail bin Hujr. Yang ini tadi siapa? Suaid bin Hamdalah. Kata Nabi menjawab, "Sadaqta, kamu sudah benar. Al-Muslimu akhul Muslim. Walaupun dia bukan saudara kandungmu, tapi seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya." Nah ini disebut dengan sumpah apa? Ghamus. Kondisinya darurat, boleh. Anda bertemu dengan seorang wanita Muslimah yang berselisih dengan Muslimah yang lainnya, ingin mendamaikan, lalu Allah berkata, "Ada salam dari fulanah untukmu." Lalu dia berkata, "Sumpah, benar, demi Allah dia menitipkan salam untukmu." Faham? Itu boleh. Yang seperti ini boleh. Karena seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya, kalau ketemu, mesti mengucapkan salam. Faham maksudnya ibu? Dan kecuali Muslim yang menyimpang, yang gak mau salam dengan sesama Muslim. Ya, seorang Muslim mestinya ketemu dengan seorang Muslim, dia mengucapkan salam, dan yang diucapkan salam membalas salam. Hukum membalas salam apa ibu? Baik. Kemudian hal yang berikutnya, hatam zimul kafar filiyamin lukamus. Orang yang bersumpah ghamus tadi, apakah wajib bayar kafarah atau tidak? Dari ulama ya, di masalah kaulani. Ulama kita dalam masalah ini punya dua pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama, la kafaratan fiha. sumpah yang gomus itu tidak ada kafalahnya, tapi wajib bagi pelakunya taubat. Gomus yang bukan yang terpaksa, ya Bu ya. Sumpah gomus orang yang sengaja melakukannya. Beda dengan gomus yang tadi terpaksa, itu tidak ada kafalah, tidak ada taubat. Karena memang dia bukan bermaksud untuk menipu Allah Ta'ala. Tapi sumpah gomus bagi golongan yang pertama tadi itu, dia wajib taubat, tidak ada kafalah baginya. Waruddal hukuku ila ahliya, kembalikan hak, kembalikan hak pemilik hak tersebut, si A jualan. Dia berkata, demi Allah, barang ini saya ambil, saya impor dari negeri fulan. Ternyata dia dusta. Dia wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak perlu membayar kafarah yang lainnya, maksudnya puasa, tapi dia wajib mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Dia datangi, maaf kemarin saya itu bohong, ini bukan produk dari sana, tapi produk dari sini, serahkan kembali kepadanya. Paham tuh? Itu kalau tidak akan dituntut di akhirat. Dan ini mazhabnya jumhur ulama, dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Mereka punya dalil. Dalilnya adalah hadis al-ahadis al-mutaqaddamah fi tarhibin min al-yamin al-ghamus. Hadis yang tadi kita bacakan di awal, sumpah-sumpah ghamus itu diancam pelakunya dengan api neraka. Sudah kita bacakan tadi di awal. Ada dalil yang lainnya. Dalil yang lainnya adalah al-ash'ath. Ini namanya sulit nih, Bu. Seorang bernama Ash'ath. Ash'ath. Pertama hamzah, kedua shin, ketiga ain, ketiga sa. Ash. Memang orang-orang namanya sulit-sulit ya, Bu. Ada namanya Jauza. Jauza. Makanya kalau ada anak punya nama Jauza, ya, ibunya disebut apa? Ummul Jauza. Nah, ini apa? Kalau ini Al-Ash'ath berarti Ummul Ash'ath. Wangil nyebutin. Al-Ash'ath Ibn Qais. Dalam hadisnya Abdullah Ibn Mas'ud yang mengatakan, Fiyya unzilat hadin ayah wa yaqawlu ta'ala, innal ladina yashtaruna bi'adillahi wa imanim samanan qalina ula'ika la khalaqalahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan perjanjiannya dengan Allah dan bersumpah, lalu dia menjual dengan harga yang sedikit, bagi mereka itu tidak ada bagian di akhirat dan Allah tidak mau bicara kepada mereka. Ini menunjukkan mereka wajib taubat, tapi tidak ada keterangan di sini Allah memerintahkan dia membayar apa? Kafarah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan nafiyal kafarah, harus bayar kafarah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dan juga salah satu riwayatnya Imam Ahmad, juga Ibnu Hazm berpendapat demikian. Apa dalilnya? Annal ghamus yaminun maqsubatun ma'qudatun. Sumpah itu walaupun ghamus, itu dilakukan dalam bentuk sumpah dengan tujuan. Id al-kasbu fa'ilul qalbi. Sementara al-kasbu usaha rupanya itu berkaitan dengan masalah hati. Wal-abdi, dan berkaitan dengan masalah ikatan sebuah perjanjian. Wal-azmi, dan pengokohan jiwa. Barang siapa yang telah mengokohkan sesuatu dalam jiwanya lalu dia menyelisihinya, itu harus bayar kafarah. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 225, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi kalian itu disiksa oleh Allah karena apa yang telah kalian azamkan, kokohkan dalam hati kalian, dalam masalah sumpah kalian. Berarti sumpah gomus itu kan sebenarnya meyakini dalam hatinya. Dia tahu itu bohong, tapi dia bersumpah dengan kebohongan datang dalam hatinya, dengan kebohongan pula. Maka kalau pendapat yang kedua, bayar kafarah. Harus membayar kafarah. Yang rajih, yang rajih wallahu ta'ala alam bisrat adamu yadharu'at wal alladhi yadharu'anna adama ijabit takfir akwa. Pendapat yang mengatakan tidak perlu bayar kafarah itu yang lebih kuat, tapi wajib untuk apa? Taubat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini beberapa contoh sumpah. Sumpah apa tuh, Ibu? Sumpah yang pertama tadi lagu, yang kedua al-ghamus, yang ketiga yaitu namanya yaminul mun'aqidu. Al-yamin al-mun'aqidatu. Saya ulang, al-yamin al-mun'aqidatu. al-mun'aqidatu. Apa artinya? Hiya yaminu ala amrin fil mustaqbal ghairu mustakhirin aqlan. Sawna kana nafyan aw isbatan wa wallahi la af'alu kada aw wallahi la af'alanna kada. Dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang akan terjadi. Bisa saja mustahil terjadi, bisa saja tidak mustahil terjadi. Misalnya seorang itu mengatakan, demi Allah saya benar-benar akan melakukan begini dan begitu. Demi Allah, sungguh saya akan melakukan begini begitu. Ini dia ingin melakukan kejadian yang akan datang. Namanya yamin apa? Mun'aqid. Yamin mun'aqid. Wa yaqul alif qad azima bi qalbi ay yaf'ala aw la yaf'ala summa yaqbalu lisanahu an dhalika bil yamini wa qila ma lam taqul wa musan aw lagwan. Dia mengucapkan dengan lisannya sungguh-sungguh dia ingin mengerjakannya, tidak punya niat untuk membohongi sumpahnya itu. Namanya yamin mun'aqid, kejadiannya kejadian yang belum terjadi, yang akan datang. Demi Allah saya akan datang ke majelismu, misalnya begitu. Nah, sumpah seperti ini tidak dinamakan dengan sumpah ghamus dan juga dinamakan dengan sumpah lagh. Ada syarat yang perlu dipenuhi. Yustaratu litaqul yamin mun'aqidatu syurutun ba'diyya yurajji'u ila al-halif wa ba'diyya ila al-mahruf wa ba'diyya ila al-sighar wa hadhihi salasa arkanul yamin. Sumpah mun'aqid ada tiga syaratnya. Satu berkaitan dengan yang bersumpah. Dua berkaitan dengan yang disumpah. Yang disumpahi maksudnya dia bersumpah untuk menguatkan orang yang di hadapannya. Tiga berkaitan dengan lafaz sumpahnya itu. Yang berkaitan dengan yang bersumpah, dia sebalik. Kalau masih anak-anak mengucapkan begini begitu, itu nggak dihitung. Kedua, dia berakal. Apa berakal itu? Bukan orang yang gila. Yang ketiga, dia Islam. Jadi kalau orang kafir, dia mengucapkan fala kun aqadul yaminu billahi ta'ala minal kafir walau dhimmiyan. Kalau dia itu orang kafir walaupun kafir dhimmi, kafir dhimmi itu kafir yang bayar jizyah tapi enggak di kafir yang bayar jizyah kemudian dia tidak boleh dibunuh. Walaupun kafir dhimmi, maka sumpahnya itu enggak dihitung. Mesti adanya syarat dia seorang muslim. Yang keempat, yang bersumpah itu adalah bil yamin. Lafaz yang dikeluarkannya benar-benar lafaz sumpah demi Allah. Ya. Falayakfi al-kalamun nafsin dal jumhur hilafan li ba'dil malikiyah. Enggak cukup dengan sekedar ucapan biasa saja. Ya, sumpah saya akan datang itu enggak cukup. Harus menyebut nama apa? Demi Allah. Yang kelima, al-qasdu. Dia punya niat untuk itu. Dan ada tujuannya. Tujuan dia mengucapkan sumpah itu jelas. Walidzalika asqatallahu ta'ala kafara fi yaminil lagwi. Makanya ikhwati rahimakumullah, orang yang punya sumpah dengan niat yang sudah dipunya tujuan yang jelas tadi itu, kalau dia membatalkan sumpahnya, dia harus membayar apa? Kafara. Yang keenam, ikhtiariyah, pilihannya sendiri. Ikhtiarun, bukan dipaksa oleh orang. Kalau ada orang dipaksa mengucapkan kalimat sumpah, tidak dianggap sebagai sumpah yang benar. Nabi kita mengatakan inna Allah tujawazu li an ummatil khata wa isyan wa mastuqrihu alai. Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagiku untuk umatku kesalahan yang tanpa sengaja, lupa dalam suatu perkara atau dia dipaksa atasnya melakukan suatu perkara. Jadi kalau orang bersumpah karena dipaksa, sumpahnya tidak dianggap. Syarat yang disumpah atasnya mesti perkara yang akan datang, bukan yang telah terjadi. Ya, demi Allah besok saya akan datang ke majelis Anda. Ini namanya sumpah mun'aqid. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah saya sudah datang ke majelismu, ini bukan sumpah mun'aqid. Kalau mun'aqid mesti sesuatu yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ayyakun al-makhluq wali amran mutasawwaran al-wujuda haqiqatan indal haram. Yang disumpah itu benda yang dijadikan objek sembah. Yang disumpahkan itu atasnya harus sesuatu yang wujud dan memungkinkan dilakukan. Kalau enggak memungkinkan dianggap tidak. Demi Allah saya mau ke bulan, misalnya begitu. Kalau ada yang bersumpah demi Allah besok saya mau berangkat ke bulan, jadi ditanya dulu bulan yang mana? Kalau bulan maksudnya ada tetangganya yang bernama bulan, oh boleh. Tapi kalau maksudnya bulan yang dimana? Di langit itu mustahil, disumpahnya orang yang jahil. Fa'idunna. Dan hal yang berikutnya, syarat sigot hadith. Sigot sumpahnya itu, sigot itu artinya apa ya? Lafadnya ya. Yusyaratu litakuni liyamin munakidah surutun ba'diyah yirju ilal kufwan. Sigotul hadith, alla yakunal qasam bimakhlufin. Waqad taqaddama ta'dil adillatu hadha syarti fi awwal bab alla yakuna al-qasamu bi makhluq, enggak boleh sumpahnya dengan menyebut nama makhluk. Enggak boleh misalnya demi langit, demi bumi, demi bintang-bintang di langit, enggak boleh. Yang boleh mengucapkan itu siapa? Allah wasyamsi wal qamari. Nah, atau Allah menyebutkan was-samai wal tariq. Wassama'i dhatil buruj. Ini Allah yang bersumpah. Kalau makhluk gak boleh bersumpah dengan menyebut demi matahari. Ada sebagian orang dia berbicara demi langit dan bumi, sudahlah hatiku milikmu saja. Ini pasti pendusta, pembohong. Karena dia bersumpah dengan, ditambah lagi dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Fahimtunna. Kalau ngantuk kita coba sampai di sini saja. Sari yang kedua, ibu sekalian, lafaz sumpah itu Allah yufasilu bainal makhlubi bi wal makhlubi alaihi bisukuti nahwihi. Yani tidak dipisahkan antara dia sesuatu yang diucapkan dalam sumpahnya itu dalam tujuannya. Demi Allah. Baru besok dia datang mengatakan, saya akan datang ke rumahmu. Enggak ada kaitannya. Faham sih ibu? Jadi harus berhubungan. Demi Allah saya akan ke rumahmu besok, begitu. Demi Allah saya akan ke rumahmu. Ini harus berkaitan. Jangan demi Allah 2 jam kemudian saya akan ke rumahmu ya, nggak ada kaitan. Jadi mesti apa namanya, bersambung. Kemudian yang ketiga, khaluha minal istisna ay at-ta'liqu ala masyiatillahi ta'ala wa law dzalika mimma la yatasawwaru ma'ul hins. Wasayati bayanuh insyaallah. Kalau dipisahkan dengan kalimat insyaallah, itu bukan munakid lagi. Demi Allah saya akan ke rumahmu insya, ya jadi perkataan biasa saja. Maksudnya kalau salah sudah mengucapkan kalimat insyaallah, ternyata dia gak jadi datang, itu tidak perlu membayar kafarat. Karena lafadznya ditambahin kalimat insya, mestinya jangan sumpah, cukup aja dengan mengatakan saya akan datang ke rumahmu besok insya Allah. Jangan ditaukid lagi. Fahim tuna? Nah, boleh bersumpah untuk melakukan sebuah bentuk kemaksiatan. Ya. Al-yaminu munakidatu imma an takuna ala fi'li wajibin aw tarki maksiat. Satu hal yang perlu diketahui, sumpah munakid itu sumpah yang mestinya untuk melaksanakan kewajiban atau meninggalkan maksiat itu yang benar. Misalnya wallahi la usallim, demi Allah aku akan sholat zuhur. Demi Allah saya akan datang bersilaturahim ke rumahmu wahai saudariku, misalnya. Boleh. Wa in man takuna ala fi'li maksiat aw tarki wajibin. Nah, yang kedua, sumpahnya ini dia bersumpah untuk mengerjakan maksiat. Demi Allah saya akan bunuh engkau. Demi Allah, saya tidak mau menginjakkan kakiku ini di rumahmu lagi. Ini semua sumpah maksiat. Nah, untuk bab yang kedua ini, bersumpah dengan melakukan sesuatu yang nilainya maksiat, Nabi mewajibkan pelakunya membatalkannya, lalu membayar kafarat. Jika lalu berkata, demi Allah, aku tidak mau menginjakkan kakiku di rumahmu lagi. Berarti dia telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Atau seorang laki dia berkata, demi Allah aku tidak mau mengumpulimu lagi. Dia berkata begitu kepada istrinya. Dia mengharamkan dirinya untuk mengumpuli istrinya. Padahal Allah berkata, lima tuharrimuma ahallallahu laka. Kenapa kamu haramkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu? Istri itu halal. Mengapa dia bersumpah tidak mau mengumpulinya? Ini sumpah yang haram. Dia wajib membayar apa? Kafal. Fahim benar? Nah, dan dia wajib membatalkannya. Ya sama kalau ibu misalnya sudah bersumpah demi Allah kita akan jalan-jalan ternyata tempat maksiat, batalkan kemudian bayar kafarat. Demi Allah saya kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala begini-begini saya akan menyembelih binatang di kuburan bulan. Nah, kalimat ini kalimat yang dilarang dalam Islam, dia wajib bertobat, dibatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan sumpah munakib untuk melaksanakan yang mubah? Misalnya seorang berkata demi Allah besok saya akan bikin kue, demi Allah besok saya akan minum teh, kan minum teh itu hukumnya mubah. Nah, sumpah seperti ini tidak ada masalah. Tapi nasihat para ulama untuk perkara yang mubah itu jangan dibiasakan dengan apa? Sumpah. Cukup dengan katakan insya Allah. Besok saya bikin kue insya Allah. Besok saya akan minum teh insya Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Indah pun naswar. Ini belum kita luaskan dari kitab Tauhidnya ya, ya. Baru kita ambil nukilan tentang masalah sumpah dari sisi fikih. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan ibu-ibu? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanallahi walhamdulillah, syukran la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.